Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May panawagan ngayon na maka-access ang mga kabataang Australiano sa COVID vaccine lalupat ang highly contagious na Delta variant ay nakakaapekto sa kanila. Sa kasalukuyan, ang may edad 16 pataas ay nakakatanggap ng Pfizer vaccine at tinitingnan din ang pag-aproba ng bakuna para sa mga may edad 12 hanggang 15 anyos ayon sa therapeutic goods. May mga alala ngayon na kahit ang mga kabataan ay maaaring mahawa ng COVID-19 lalo pa ng highly infectious na Delta variant. Ayon kay Professor Christine McCartney mula sa National Center for Immunization, Research and Surveillance, gumagana ang bakuna contra COVID lalo na sa mga mas nakakatanda. Ngunit para sa mga kabataang hindi bakunado, mas malaki ang panganib na dala ng virus.
So that essentially means that vaccine is working because in those countries a large proportion of older people have been vaccinated and that's keeping them out of hospital. If they are infected, they usually only have mild disease. But for children it means, and young people, they're often not vaccinated in these countries yet and so they are taking up a slightly greater proportion of those hospitalized.
Sa gitna ng vaccination program ng bansa, palaisipan sa ilan kung kailan ang mga bata at kabataan mababakunahan. Sa Amerika, ang Pfizer ay available sa mga adolescent na may edad 12 pataas. Sa Australia, inirerekomenda lamang ito sa mga may edad 16 pataas. Nilinaw ni Professor Christine McCartney na maaari itong magbago.
We are anticipating that the TGA will make an announcement on the potential to use Pfizer in adolescents fairly soon. And we will need to see recommendations come out about whether to vaccinate children or not here within Australia as well.
Ang tanong ng marami, nasa panganib ba ang mga kabataan laban sa Delta variant? Ayon sa datos, ang Delta variant ay nakakaapekto sa mga bata at matanda. Ang mutation nito ay nangangahulugang 60% ang bilis ng pagkalat nito kumpara sa Beta variant. Mas madali din umano itong makahawa at paniwala ng iba, segundo lamang ang pagitan ng pagkalat nito sa iba. Sa UK, may mga outbreaks din sa mga paaralan. Ayon sa editor ng The Medical Journal of Australia, Professor Nicholas Talley, high-risk zones ang mga paaralan ng Delta variant.
I think we're very lucky that schools currently are on holidays, actually. That's a fortunate event in terms of potentially reducing chains of transmission of this variant, not just to children, but of course within families. But the concern remains, what do we do if there's still a major outbreak and schools need to return? And we don't have a lot of data to guide us, but we certainly need to have maximal mitigation strategies in schools when there's an outbreak of the Delta variant.
Kabilang sa strategiya upang mapigil ang pagkalat ay ang pagsuot ng face mask sa classroom para sa edad 12 pataas at ang paglimita sa mga malakihang pagtitipon. May alala din sa pagbukas sarado ng mga paaralan dahil marami itong o maaari itong makaapekto sa pag-aaral at mental health ng mga bata. Matagal ng panawagan ng mga unyon na maging prioridad ang pagbakuna sa mga guro, ngunit ang pagbakuna sa mga kabataan ay tila matagal pa bago maisatupad. Sa Finland at Cuba, tinatrial na ang COVID vaccine para sa mga kabataang 12 pababa. Si Flavia Lemus ay isa sa mga Cuban trial participant.
I want to help other children get vaccinated and get vaccinated myself to not get sick with the coronavirus.
Sa Amerika, mahigit kalahati ng populasyon na may edad 12 pataas ay ngayon fully vaccinated na. Ayon sa Chief Medical Advisor ng Amerika, Dr. Anthony Fauci, isang paraan ito upang mapanatiling ligtas ang komunidad.
Adults who are eligible for vaccination to get vaccinated. So you're not only protecting yourself, but by bringing the level of virus down in the community, you're indirectly protecting the children who can't yet get vaccinated.
At yan ang ulat ni Felicity Davy at Claire Slattery na isinalin sa Wikang Filipino. Para sa mga health at support measures ukol sa COVID-19, tumuo lamang sa www.sbs.com.au/filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.